Здравейте, уважаеми слушатели! Мина 9 часа, 15 юни, на Дарик кафе, последно издание за сезона и предаване нататък. Днес продължаваме да говорим за инициативата на Дарик, най-добрите лекари в Пловдив. Както може би вече знаете, тя стартира на 10 септември в над 10 болници във втория по големина град в България. Първото по рода си анкетно допитване в страната, което Дарик Радио осъществи със съдействието на Gallup International в София, обхвана 38 специалности. Първите вписани в лекарската лига са 298-те лекари, получили най-много препоръки от своите колеги, работещи в 24-те най-големи столични болници. И днешното предаване си има ко-водещ. Това е Деляна Михнева, нашият здравен репортер, която така движи основната част от въпросите по темата, по кампанията по-точно за най-добрите лекари в Пловдив. Отново в студиото. Диди, здрасти, добро утро и на тебе.
Добро утро, Митко. Добро утро и на нашите слушатели. Да започвам.
Ами, може да продължиш мисълта, с която аз започнах. Специалностите в Пловдив ще бъдат повече, за разлика от тези в София, които казахме вече, че са 38.
Да, в Пловдив ще бъдат 44. Това стана, така, това беше по идея на директорите на пловдивските болници. Сред допълнителните са обща и клинична патология, физиотерапия и рехабилитация. А тези промени, разбира се, бяха обсъдени на специална работна среща, която беше между лекарите, между директорите на болниците и менеджерския екип на Дарик, която се случи в Новотела. В анкетното допитване, което е изготвено по американска методология, ще участват само лекари със специалност. Те ще трябва да посочат имената на трима свои колеги от тяхната област, на които биха се доверили, ако се наложи техен близък, роднина или приятел със здравословен проблем да бъде диагностициран или лекуван в града.
На 10 септември, да кажем, че във всяка болница в града на 7-те хълма ще бъде поставена специална урна за гласуване с логото на кампанията. Основната идея е не да се прави класация, а във всяка специалност да бъдат посочени лекарите, получили най-голямо доверие от своите колеги. Най-добрите доктори в Пловдив ще бъдат обявени в началото на месец ноември. Те ще бъдат следващите вписани в лекарската лига, която Дарик Радио учреди. Вече казахме, че си има своите 298 члена.
Ще видим колко ще бъдат тези в Пловдив. Кампанията ни продължава с поредния ни гост. Това е началникът на военна болница Пловдив, подполковник доктор Ангел Пеев. Добро утро!
Добро утро на вас и на вашите радиослушатели.
Да ви попитам, имате ли очаквания към кампанията Най-добрите лекари в Пловдив? Смятате ли, че тя ще подобри атмосферата в средите на нашите медици тук? И дали ще има конкуренция, борби, завист? Ясно е, че не всички специалисти ще бъдат отличени.
Да, разбира се. Наистина, моите адмирации за кампанията, която сте подели, тъй като последните година и половина-две се акцентира основно върху някои несполуки в лекарските практики, смъртни случаи и така нататък, а все пак лекарският труд трябва да бъде изваден на слънце, да бъде похвален, да бъде показани добрите страни. Разбира се, ще има конкуренция, ще има и завист, което си е чисто човешка природа, но надявам се всичко да бъде в нормалните мерки.
При вас колко лекари работят във военна болница?
Във военна болница са 42 лекари, плюс 4, които са към военно-медицински отряд за бързо реагиране, но са в самата болница. Водят са на щат там. Общо 46 лекари. Като всичките са със специалност, а 8 от тях имат 2 и повече специалности.
А колко са специализираните клиники?
3 клиники и отделно имаме други отделения. Клиника по нервни болести, клиника по хирургия и клиника по вътрешни болести. Отделно имаме отделение по анестезиология и интензивно лечение, отделение по ушни болести, по очни болести, отделение по рехабилитация и физиотерапия, рентгеново отделение и отделение без легла, които са като стоматологично и други.
За много болници финансовото състояние е сериозен проблем. Как стои този въпрос в военна болница?
Бюджета и финансовата издръжка на военна болница Пловдив е малко по-различна от другите болници. Ние сме част от военно-медицинска академия. Бюджетирането ни идва от военно-медицинска академия и всичко, което е свързано с финансирането като приходи и разходи за болницата, е свързано с ВМА. Ние работим спокойно. Последните 10 години нямаме закъснения на заплати, нямаме недадени заплати. Така че при нас лекарите работят спокойно.
Имате ли нужда от нещо в оборудването на болницата и въобще така вътре как стоят нещата в нея?
Разбира се, всяка болница, дори и най-модерната и най-новата, след няколко месеца има нужда от някаква нова апаратура. Имаме нужда от нови монитори в отделението по анестезиология и реанимация. Имаме нужда от нова апаратура в отделението по физикална, по физиотерапия и рехабилитация. Имаме нужда да подновим апаратурата в неврологията. Има нужда от доста апаратура.
Нещо спешно?
Не, толкова нещо спешно, което е за ден, два или седмица. Не, това са планови поръчки. Дали сме необходимите заявки до ВМА и в зависимост от финансовото състояние на Военно-медицинска академия, стъпка по стъпка смятам, че ще бъдем дооборудвани.
Да надградим малко въпроса. Всъщност, исках да ви питам, говори се много за преструктурирането на Военно-медицинска академия, към която вие сте част, която вероятно ще засегне и Пловдивската болница. Дали има риск да бъде закрита военна болница или предвиждат ли се още по-важното съкръщаване на специалисти?
Реформите във Военно-медицинска академия, разбира се, че ще засегнат и военна болница Пловдив, но не в посока съкръщения, а в посока добавяне на нови дейности, тъй като с съкращението на военна болница Сливен и преминаването и в евентуално акционерно дружество, ние ще трябва да поемем функциите и на военна болница Сливен. Така че нашата дейност се разраства. Ние обслужваме най-голямия военен контингент в България. Близо сме до много големи военни формирования и обслужваме между 14 и 15 хиляди военнослужащи. Почти половината армия на страната е в ресора на военна болница Пловдив. Така че служителите да бъдат спокойни. В близките година, две или три не се очакват съкращения на военна болница Пловдив, поне по плановите заложени в Министерството на отбраната.
В тази връзка преди малко казахте за техниката, от специалисти имате ли нужда? И това, което казахте, да означава ли, че всичко е наред от към кадровия потенциал?
Не, ние си имаме лекари, доста, със специалности, но винаги има нужда от специалисти. Примерно, нуждаем се в момента от гастроентеролог, който да има документ, удостоверение за извършване на фиброгастро и фиброколоноскопия. В момента имаме крещяща нужда от такъв специалист.
При положение, че казвате, че финансовото състояние и заплатите са изрядни, би трябвало лесно да си намерите.
Изрядни на базата на обществения сектор. Сега с заплати в сравнение с частен сектор и сравнение с други страни извън България, разбира се, заплатите са сравнително ниски. Но сравнение на базата на другите държавни общински болници, нашите заплати са може би малко по-високи от техните.
Тогава, да?
Да.
Тогава как се спира изтичането на лекарите? За да търсите лекар, значи той някак си е изтекал в някаква друга посока. И въобще, какво е отношението ви към работата на две места? Много важен въпрос, от който общо взето страдат пациентите. Влияе ли това на концентрацията на лекарите и естествено на професионализма им?
Разбира се. Първо, текучеството на лекарите трудно може да бъде спряно от държавния сектор, от преминаването им в частния. В частния сектор болниците наистина обещават доста по-големи заплати, не всички успяват да ги дадат на време и в същия обем. Хората предпочитат, всеки има право да прецени къде да иде да работи. Но въпреки това заминават да работят в новооткрити болници, но рейтинга на военна болница Пловдив и на ВМА е доста висок, тъй като съм бил и в чужбина и по мисии. Когато кажеш, че работиш в структурите на Военно-медицинска академия, очакванията и подкрепата, които получаваш оттам, са съвсем други на високо ниво. Чували са и знаят за възможности на Военно-медицинска академия.
Разговорът с началника на военна болница, подполковник доктор Ангел Пев, продължаваме след рекламите по Дарик.
Предай нататък.
Продължаваме, уважаеми слушатели, разговора с нашият гост, началника на военна болница, подполковник доктор Ангел Пев. Разговорът е част от кампанията Най-добрите лекари в Пловдив, която, разбрахте, започва, така ще се нейният разгар ще бъде в началото на месец септември, след 10-ти, започва същинското определяне на най-добрите специалисти в Пловдив. Доктор Пев, пропуснахте, или по-точно не ни стигна времето преди рекламите, да отговорите на въпроса за двете работни места на докторите. Немалко са такива случаи. Как гледате вие на този факт, това нещо, което е реалност?
Самият факт, че лекарите искат да работят на второ място, на второ работно място, значи, че доходите им са недостатъчни. Никой лекар до сега не съм спрял, ако иска да работи на второ място, на второ работно място. Наистина, стига да се спазват рамките на закона и кодекса на труда. Има не само отрицателни последствия работа на второ работно място, но и положителни. Това са допълнителни контакти, все пак да се види конкуренцията как работи, а повечето лекари работят не в друга клиника, работят в доболничната помощ в диагностично-консултативни блокове. Така те приемат пациенти, които ти първа да лекуват в нашата болница. По този начин се набират пациенти.
Според вас, може ли да окаже негативен ефект върху работата на лекарите по някакъв начин, това, че работят на две места?
И все пак човешкият организъм има работна сила, която трябва да бъде и възстановявана. Не може човек да работи постоянно 12-14 часа ежедневно. Работната сила трябва да има и почивка. Оттам са моите опасения, че в един момент ще трябва все пак човек малко да отхлаби темпото и да забави работата.
Миналата година имаше един случай с една служителка от друга болница, не от военна болница. Няма нужда сега да го припомняме в детайли, но в крайна сметка жената бързала да си тръгне от болницата, за да отиде на диагностичния там център, в който работела, за да си обслужи там пациентите, и вследствие на това се получил един неприятен инцидент с пациент, на който е бил поверен на нея, и за това не е бил уведомен началника на клиниката, който е пряк ръководител. В този смисъл работата на две места понякога крие рискове.
Да, това е недостатък, работата на две места, но в момента, в който второто работно място започне да пречи на изпълняване на задълженията на основната дейност, аз просто ще прекратя дейността на второ работно място. Оттам нататък лекаря да решава къде би работил по-добре.
Какъв ще бъде неговия избор?
Какъв ще бъде неговия избор?
Имате ли статистика? Споменахте, че обслужвате почти половината от военния контингент на България в военна болница Пловдив. Какъв процент от вашите пациенти са военнослужащи и какъв редови граждани? Питам ви точно във връзка с приходите и разходите на болницата.
Да, разбира се, че имаме статистика, ежемесечна, ежедневна статистика. Наистина, на погледнато повърхностно, нашите болни, които минават през стационара на лечение, около 10-12% са от контингента на МЕО. На пръв поглед това е наистина малко, но все пак това са хора, преминали през предварителни прегледи и са сравнително здрави като хора. Общо, примерно, за първите 5 месеца са преминали 1556 човека на лечение през военна болница Пловдив. От тях 182 са от заповядания за обслужване контингент. А в амбулаторната ни дейност са преминали 10608 човека, от тях 7882 са от контингента. Т.е. около 77% от амбулаторното ни лечение и преминаване на болни е от заповядания контингент. Това не е защото са болни, но ние имаме ежегодни годишни прегледи на личния състав, отделно профилактични прегледи за работа при вредни за здравето условия. Тук спадат при шум, вибрации, свръхвисоки частоти, летателна дейност. И за това са доста прегледите, които правим като амбулаторни на състава на армията.
Какви са приходите на болницата спрямо усвояването на пътеки от здравната каса?
В момента отпуснатия лимит на военна болница от здравната каса е 172 000 на месец. Това прави около 2 милиона и 200 и няколко, грубо 2 милиона и 300 000 на година. Разбира се, тези пари са недостатъчни, за да се финансира изцяло болницата. Затова имаме допълнително финансиране от Министерство на отбраната и от Военно-медицинска академия.
Споменахте по време на рекламите, че разходите ви са около 4-5 милиона на година.
Горе-долу, да. Горе-долу, приблизително.
И казахте, имате губещи звена, това е нормално.
Не, нормално, ние сме болница, която трябва да поддържа определен стандарт. Може да останат и 5000 човека армия, но ние трябва да ги обслужваме на 100%. Съответно, ние поемаме не само хора от контингента, но при нас идват и социално слаби, често идват неосигурени, често идват спешни, които живеят около болницата, нуждаят се от спешна помощ. Никой не сме върнали, но за тези пациенти получаваме рядко и много трудно
възстановяване
на разходите, които сме дали за тях.
Пак в тази връзка, всичко е в една и съща връзка. Здравният министър Десислава Атанасова бе гост в понеделник тук в Пловдив. Тя застана зад идеята парите да следват пациента и според качеството на лечението болниците да получават достатъчно средства от държавата. До тук добре, но бяхме свидетели, че и непосредствени участници в безчет реформи и идеи в сектора на здравеопазването. Обикновеният пациент е недоволен от това, което му се предлага от системата. Какво трябва да се промени в тази система според вас? Дали рейтинговата система ще сработи тук при нас? До сега много неща не сработиха.
В момента в никоя държава няма идеална здравноосигурителна система. Има проблеми от различни естества. Наистина е добра идеята парите да следват пациента. Второ, преди може би 20-тина дена имахме събрание на началниците на болници в Пловдив с шефа на здравната каса доктор Цеков. Той извади доста интересни статистически показатели и се радвам, че човек е решил да направи наистина реформа в здравната каса, тъй като прави впечатление, че се увеличават пациентите, които са по скъпи клинични пътеки. В момента, в който клиничната пътека и паднат парите, пациентите намалят и се увеличават съответно други, на които са дигнати пътеките.
Защо се получава така?
Извода може да си го направите сами. Всяка болница иска да работи с клинични пътеки, които са скъпи и съответно...
Не исках да го казвам аз.
Да.
Това е, бих казал, едно жестоко отношение към пациента.
Не жестоко. Пациента получава така или иначе грижата, само че въпросът е в осчетоводяването.
Да. Добре, Мите?
Освен накрая, още веднъж, тъй като се приближихме финала на разговора, да кажете, според вас, може ли кампанията Най-добрите лекари в Пловдив по някакъв начин и въобще тази инициатива, която сме подели, да променят към добро нещата в здравеопазването или поне малко от здравеопазването?
Значи аз в началото на предаването ви казах, че извинете, имате моите адмирации за тази кампания, защото има нужда от една добра реклама за болничните заведения. Пациентите трябва да знаят къде са най-добрите лекари, кои са най-добрите болници, най-добрите условия. Пациента няма нужда само от модерна апаратура. Има нужда от добро отношение, от усмивка, от грижа към него. А такива във военна болница ние предоставяме.
Добре, благодарим ви за това гостуване. Само накрая ще кажем още веднъж, че кампанията, реалният нейен старт е на 10 септември в повече от 10 болници в Пловдив. Ще бъдат разположени урни, в които само лекарите със специалност ще имат право да гласуват за своите колеги от общо 44 специалности, като победителите от тях ще попаднат в листата на лекарите, лекарската лига. Нали така, Диди?
Да.
Така че предстои те първа да говорим за най-добрите лекари в Пловдив. Благодарим още веднъж на подполковник доктор Ангел Пев, началник на военна болница Пловдив, за това, че беше наш гост. Програмата на Дарик продължава с новините в 9:30. След тях се връщаме отново в студио.